passing down, falling. But then I just decided that this day would be mine. Nothing could go wrong. So I take a walk over to my girlfriend's, and she's a little bit upset. I can take it, so I throw her off the deep end. I break it up between us, I can stand her.
Takk hjálpa fyrir okkur.
Big Bandið, þú skjöfum þig gott klapp. Allir, öll. Þetta eru músíktilraunir. Þetta alls konar og það svo skemmtilegt. Og það gott fólk sem að heldur utan um þetta. Þau til dæmis þessi hérna sem að sita hérna, standið nú aðeins upp. Þeir tvö hérna til dæmis. Þetta hún Ása og Markus. Þau eru sem sagt Adam og Eva hérna í þessu. Eða Elvis og Bítlarnir. Eitthvað. Gefum þeim gott klapp. Það þess að Markus sem að er forstöðumaður hins húsin sem að heldur utan um þetta og Ása er verkefnastjóri hérna í þessu og svona eiginlegur skipstjóri í þessu og búin að vera að halda utan um þetta í mörg ár vegna að þetta er í rauninni, þetta er bara hugmynd sem að kviknaði í einni af félagsmiðstöðum Reykjavíkuborgar fyrir meirin 40 áru síðan og 1982 þá fóru fyrstu músatilraunirnar fram. Og þetta er alltaf einhvern veginn að gerast á sama tíma, það var svona, þetta er Rokki Reykjavík tíminn, Rokki Reykjavík var frumsýnt 1982, þá var verið að svona dokumentara tónlistarsenunni Reykjavík sem að sem að kom svona upp úr pönkinu, fræflarnir í Kópavogi, utangarsmenn og allt það, það var verið að dokumentera það og þetta gerist þess að á, á sama tíma og ég held að þetta tengist og á sama tíma þarna Rokki Reykjavík þá urðu til hljómsveitir út um allt land og músíktilunir eru til og svona þetta er ein af svona burðarstoðum íslensk tónlistarlífs í rauninni bara í öll þessi 40 ár. Og svo erum við með afskaplega gott fólk til dæmis er hann Doddi hérna, sviðsmaður. Hann er og hér eru náttúrulega svo margar rockstjörnur. Hann er líka rockstjörna sko. Hann er trommari í hljómsveitinni Trapan til dæmis. Doddi, er ekkert comeback hjá Trapan framöndan?
Bara no comment.
No comment, einmitt. Herðu, svo er það Hrannar Máni Ólafsson, hann er hérna líka. Þeir eru svona að gera þetta allt saman, sjá til þess að allt sé hér undir kontról og þið hafið tekið eftir því, sko, hvað þetta tekur stuttan tíma og þessi hérna, þetta er monitormaðurinn, veifaðu fólkinu. Hann heitir Þórhallur Arnar Vilbertsson. Hann sér til þess að þetta unga fólk hérna, það heyri í sér í þessum hátölunum sem eru hér, sem að snúa hérna inn á sviðið, ef þið vissu það ekki, þannig að allir svona heyri vel í sér og viti svona hvað þau eru að gera. Og svo er það, að það er búið að vera núna á undankvöldunum fjórum, þá er búið að vera streymi á Facebook síðu músitiluna, það er búið að vera... kvikmyndanemar úr Borgarhólsskóla og búin að gera það bara mjög skemmtilega. Ég held að geti fundið það ennþá inn á Facebook síðunni eða vilji tekka á því. En nú það Rúf, það verið að senda þetta út á Rúf 2 og á Rás 2. Og svo hljóðmaður hérna í sal, búin að vera hljóðmaður músiktiluna mjög lengi. Jón Skuggi, gefum hún góð klapp. Og hann náttúrulega rockstjarna líka, hann fór næstum því í Eurovision muniði með langa sjálf á skuggunum. Hann munaði eiginlega engu að þeir færu Eurovision með OK, lagið sitt. En er allt undir kontról? Er allt OK? Herðu, áðan þá heyrðum við í fullt af lúðrum, það eru smá vegis á lúðrum í þessu og þau tvö hérna, hún og hann, þau eru sem sagt, þau sögðu mér það áðan. Eða ég spurði þau aðeins út í þetta. Þau eru að fara að taka miðpróf, heitir það ekki? Miðpróf á óbó og í saxofónleik. Þau komust áfram á salnum fjórðakvöldið. Þetta eru Magnús Matthíasson sem spilar á bassa. Elín Margrét Gummistóttir sem syngur og spilar á óbó. Örður Ólefusdóttir spilar á gítar og syngur. Huginn Bjarki Ragnarsson spilar á trommur og Erkur Arnarsson á piano og saxofón. Og hljómsveitin heitir Asbest. Gefum gott klapp.
Góða kvöldi. Viltu bara að byrja á að fyrsta lagi heitir Stefnljós. Gerið svo vel.
Yeah.
orku þyrsta hver þú þá tekur yfir gleymska því hausinn er svo þungur myndi ekki bregð en sáni springur fætinn er fastur við gólfi get ekki fært mig ekki sita meira Næsta lag sem ég ætla að spila fyrir ykkur heitir Ein á vegferð. Já, það heitir Ein á vegferð, það fjallar svolítið bara fjallar bara svolítið um að svona missa vin, vera svolítið pirraðir, pirringur í þessu. En já, þetta meira fjör, sko. Má ekki bjóða þér að kynna næsta lag?
Herjó, hvernig er stendingin? Yeah. Herjó, Óli Palli talaði með hundaköldun okkar að kynna eitthvað saxofón. Ég hérna ákvað bara að taka hann og sá hvernig það fer. Næsta lag heitir Svo mjöndi þín. Við erum áspjöðast, takk fyrir okkur. Njótið.
okkur.
Já, já, gefum við gott klapp. Ljónsutina Asbest. Eins og þið hafið tekið eftir, þá spila allir hérna í kvöld þrjú lög. Á undarkvöldunum þá eru þetta tvö lög sem allir spila, þannig þetta er aðeins lengra heldur en undarkvöldin. Það eru svona tvö lög á undarkvöldunum og svo bætist þriða lagi við þegar það komið hingað í úrslit. Og það hefur verið oft þannig í gegnum tíðina að hljónsveitirnar sem að hafa tekið þátt í músíktilraunum að hafa verið stofnað beinlínis til þess að taka þátt í þessari keppni. Þannig að þetta er ekki bara... Þetta ekki bara svona, ja, hvað hefur nú að segja, þessi hljómsveitir sem hvetjandi á þann hátt að það verða til hljómsveitir til þess að koma hérna að fá að spila þessu frábæra sviði, hérna þessu frábæra húsi með allt þetta góða fólk hérna sem að sér að allt sé eins og best verður á kosið og hérna og oft á undarkvöldunum þá eru bara til kannski tvö lög og svo þarf að semja þriða og síðasta lagi bara á tímanu sem er á milli. Og ætla bara rétt að renna yfir svona nokkur nöfn sem að hafa komið hérna við sögu sem að hafa sigraði músiktilraunum að gegnum tíðina. Til dæmis Mammut, Jakobína Rína, Agent Fresco, Off Monsters and Men, Vök, Rett Robot, Between Mountains, Blóðmör, Kusk, Fókus, Vampíra, XXX Rottweiler, Mínus, Stjörnukísi, Botleðja, Möys, Kolrasa krókriðandi, stöðkompaní greifarnir, dúkkulísunar og svo framvegis og það eru alveg nokkar hljómsveitir á þessu lista sem að voru bara hreinlega stofnað til þess að taka þátt í þessari kefni en hún er farin að bíða hérna hún Elín sem að allar að spila hérna næst, hún er frá Eyrabakka er einhver frá Eyrabakka henni sannum? Er einhver frá Eyrabakka hérna? Herðu, hún komst hérna áfram fjórða, hún kom og var hérna fjórða undarkvöldið og dómnefndin valdi hana áfram og hún hefur svona spilað fyrir fólk kannski svona innan við tíu sinni sagður það ekki, eitthvað svo leins hún heitir Elín og er Karlsdóttir en hún kallar sig Elín Óseyri, okkur á Óseyri
þetta er svo sveitabærin sem ég er frá
einmitt, akkurat og þú er 19 ára
já, að vera 20
Elín Óseyri, gefum henni gott klapp.
Þeir eru góð. Ok. Sérst, fyrsta lag heitir Sakrament og það er svona ákveðna aðdáun en þetta er í raun mjög slæm aðdáun og ná ekki að vera þarna og hún er svona, maður finnur fyrir smá skömm fyrir að líta svona ótrúlega mikið upp til einhverja manneska. Og já. Fast í þínu hási Næsta lag Englað, heitir hérna Englar og það sem sagt í raun sama hugmyndafræði með hérna að dyrka eitthvað en þetta ekki skömmustileg dyrkun og mann svona þykir vænt sá sem verið að tilbyðja. Og, já, Englar.
Good.
síðan heitir næsta lag 5 og hérna er örugglega uppáhaldslagið mitt sem ég samið. Ég bara, ég veit ekki hvað ég var að hugsa því samdana texta en þetta er bara eitt af svona kannski hjartnæmustu hlutu sem ég nokkuð tíma gert. Og já. Eftir þér En það alltaf þess virðis Þegar ég vaknum morguninn í örmunum á þér Við lærum aldrei af mistökunum okkar
Thank you.
Já, þetta var hún Elín Ósegri frá Eyrarbakka. Svona þetta, alltaf kemur eitthvað nýtt og svo núna kemur nýtt líka. Fara aðeins yfir hérna númerin í hljómsveit fólksins, þið ætlaðu öll að taka þátt í því að þekki. Og kannski búin að því og ég veit ekki hreinlega, ég held að maður geti bara hringt oft, sveið mér þá, ég bara veit það ekki. Big Band Eithos, hérna fyrsta eftir hlið, er með 998.06. Asbest 998.07, Elín Óseri 998.08 og næsta hljómsveit er með 998.09. Og, sko, ég kom fyrst á músiktilunni sem gestur ábyggilega 1908, ég var ekki 82 og 3, ég var líklega 85 og 86 og eitthvað svona. Og svo var ég líka, já, 84, þá vorum við þrír félagar á Skaganum í hljómsveit sem að hétt Mói og þá var einhvern veginn að vera í hljómsveit á þeim tíma það var svona eiginlega næsti bær við að vera í glæpum það var svona það tengdist ekkert þú veist íþróttum eða einhverjum svoleið það var svona mjög vafasamu business á þessum tíma að vera í hljómsveit en núna þetta allt saman allt öðruvísi og hefur mikið pressið þá. Og eitt af því sem að þetta unga fólk græðir á því að komast í úrslit músitiluna er svona námskeið sem heitir Hitakassin. Og það er að tónlistaborgin Reykjavík í samstarfi Hitthúsið og tónlistamiðstöð sem að bjóða fulltrúin sem að komast í úrslit í þetta skemmtilega og hagnýta námskeið. Það er alls konar augsegur. Það eru fyrirlestrar, það kemur svona fólk úr músikbransanum, frá fjölmiðlunum, frá blötufyrirtækjunum, frá stúdíónum, umboðsmenn og alls konar fólk sem að segir þessu unga fólki alls konar nytsamlega hluti. Mjög skemmtilegt og hefur fallið í góðan jarðveg. Og svo eru svona lokin á þessum hitakassa, þá eru tónleikar sem að verða heldinn í Iðnó, þeir verða auglist einhvern tímann síðar en það væri rosa gaman að sjá ykkur bara sem flest þar og þá spila öll böndin sem að komast í útlit. Skils mér. En næsta hljómsveit, hún er búin að keyra til þess að taka þátt í músiktilunum nú þegar, svona 1300-1400 kilometra. Það er nú bara þannig. Þau koma frá Laugum í Reykjadal. Og Laugar í Reykjadal er sko lengra en Akureyri, eða Akureyri eins og þau segja þar. Og þau eru búin að keyra sem sagt, keyra tilbaka og keyra svo aftur og keyra svo aftur tilbaka. Þannig að þetta er 2000, hugsa ykkur, keyra 2000 kílómetra til þess að taka þátt í músatilunum. Og þau sjá ekki eftir því. Þetta eru Einar Örn Valdimarsson, já þau eru frá Laugum í Reykjadal, sagði þið það, Laugar í Reykjadal. Einar Örn Valdimarsson spilar á gítar, Jónatan Smári Guðmundsson, Neumann, Hljómborð, Jón Aðalsteinn Snæbjörnsson á rafmagnsgítar, Ellert Guðni Knútsson, trommur, Stefán Karl Ingvarsson á bassa og Ríkey Perla Arnarsdóttir syngur. Og þessi hljómsveit er búin að vera starfandi bara í svona síðan í janúar á þessu ári, stofnu til þess að koma hingað ekki. Einmitt, þau voru valin áfram af sal, þriðja kvöldið. Og heitir Rán, gefum þeim gott klapp.
Thank you.
Lagið okkar þögnin og annað lagið okkar í kvöld heitir Heima hjá fjöllum. Sit next to you.
hjarta hætt að slá.
Áður en við tökum þriðja og síðasta lagi okkur í kvöld þá langar okkur bara að takka ykkur fyrir samveruna og bara þetta búið að vera geggja ferli en þetta ráðum
Þetta var Rán. Gefum þeim gott klapp. Þá bara ein hljómsveit eftir, maður. Þetta ekki búið að vera bara svolítið skemmtilegt? Ég held það, mér finnst það. Ég er með alls konar svona gögn hérna í möppinu minni, til dæmis ýmsir fróðleiksmólar frá 1982. Hljómsveitin sem að sigraði í músíktilraunum fyrst hét Drón. Það er skammstöfun fyrir Danshljómsveit Reykjavíkur og nágrennis. Og það var dómnefnd sem að var stofnuð fyrir þessa tilraunir. Kostaði 50 kall inn. Og við erum að tala náttúrulega 9 krónur. Mann einhver eftir því, veit einhver hvað ég að tala? Það var sagt myntbreyting 1980 og þá var sem sagt, hvernig var þetta náttúr? 5.000 kallin var það 50 kalli, bara á einum degi. Og fymta undan kvöldinu var bætt við klukkan 14 sama dag og úrslitin fara fram. Og þarna var hljómsveit sem að var að keppa sem að innihélt efnilega söngunum, hún hétt Meinvillingarnir og þessi efnilega söngunum heitir Sigríður Beinteinsdóttir. Akkurat. Herðu, en þið munið eftir hérna eftir kosningunni, símakosningunni, hljómsveit fólksins. Hvað er nú með þetta? Það er sem sagt Rán sem var hérna á þannig með 998.09 og síðasta hljómsveitin 998.10. Og þau voru hérna þriðja kvöldið, dómnefndin valdi þau áfram. Þau eru frá Mosfellsbæ og Selfossi. Þau eru 19 ára og þau séast eru búin að hlusta á músíktilrauna músík bara alla tíð. Til dæmis botleði og svona. Trommarinn er í botleðiból, eitthvað meira.
Eitthvað meira
músíktilrauna. Já.
Monsters and Men og síðan XXX Rottaluhundar og hvað, já, dúkkulísunar.
Dúkkulísunar, maður. Ef að klappa fyrir dúkkulísunum, sem er elsta starfandi kvenna hljómsveit á landinu, ennþá starfandi. Sigraði bara 1980, ég gleymi þess alltaf, rugglast alltaf. Einhvers sem manni þetta, hvernig var þetta? 83, hvernig læt ég? 83. Og þær eru ennþá starfandi, það má klappa bara vel fyrir því. En þessi hljómsveit, hún er sérst að síðust, Ásthildur Emma Ingileifadóttir spilar á bassa, Þórhildur Helga Pálsdóttir syngur, Agnes Ósk Ægisdóttir spilar á gítar og Hraun Sigurgeirs á trommur. Síðasta hljómsveitin í músíktilraunum 2025 heitir Geðbrigði, gefum þeim gott klapp.
Segja hvað meðan. Já, við heitum Geðbrigði. Við erum ekki inn á Spotify, en það er tónlist á leiðinni bráðum, þannig endilega fylgi okkur inn á Instagram ef þið hafið áhuga. Þetta er alveg að koma. Saga sem sagt frá hafið austan sem byggt á skepnur þar hvíla hálf maður hálf vera raddir þau skýra. Thank you. Þetta var lagið Sírenur. Næsta lag heitir Móðir vor. Sans svíður